Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Υπουργέ, γραμματέα, καλημέρα σας.
Καλημέρα καλή κύριε χρονιά. Χατζηνικολάου, καλή χρονιά, με υγεία,
με αντοχές, υγεία.
Δύναμη, να είστε καλά.
Χρειάζονται και όλα αυτά, και οι αντοχές και η δύναμη.
Λοιπόν, νομίζω θα χρειαστούν, ναι.
Ξεκινώ από την αντιπολίτευση, ξεκινώ από την κυρία Γεροβασίλη και θα ξεκινήσω το θέμα, με το θέμα της οικονομίας. Θα πάμε σε όλα τα θέματα, θα πάμε στη συνέχεια και στην πολύ συζητημένη γνωμοδότηση Ντογιάκου και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ από την οικονομία, κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Σταϊκούρας ανακηρύχθηκε από τον Economist ο Υπουργός Οικονομικών της χρονιάς στην Ευρώπη. Ο ΩΣΑ έδωσε μια έκθεση για την οποία ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή για την ελληνική οικονομία. Η αντιπολίτευση αντίθετα μιλά για την οικονομία δείχνοντας ότι η κοινωνία δυστυχεί, δεν περνά καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς αν κερδίσετε τις εκλογές?
Εμείς κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι παρόλο που ερχόταν και εγκαίρως προειδοποιήσαμε και για την έκρηξη των τιμών της ενέργειας και βεβαίως με ό,τι συνεπάγεται αυτό και εξαιτίας της πανδημίας και εξαιτίας παγκόσμιας συγκυρίας βεβαίως, με ό,τι συνεπάγεται για τις αυξήσεις και στα βασικά αγαθά και κατά συνέπεια την αύξηση του κόστου ζωής όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων φυσικά. Και του κόστους λειτουργίας εννοώ των επιχειρήσεων. Προειδοποιήσαμε πολύ πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας ότι έρχεται τσουνάμι. Και ζητήσαμε από την κυβέρνηση δια του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ο ίδιος ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή από την προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να δει την πραγματικότητα από τότε. Σας θυμίζω ότι οι απαντήσεις ήταν ότι εντάξει, θα έχουμε μια μικρή αύξηση στην ενέργεια, μια μικρή αύξηση στις τιμές των αγαθών, αλλά αυτό θα είναι μικρό και παροδικό. Αυτό σημαίνει αδυναμία διάγνωσης και ανάγνωσης της πραγματικότητας. Στη συνέχεια βεβαίως φτάνουμε μέχρι σήμερα, που σήμερα πια το έχουμε βιώσει όλοι, δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε το τι συμβαίνει. Γιατί απλά έχει φτάσει στο κάθε νοικοκυριό και στην κάθε επιχείρηση. Και απειλείται η οικονομία και η οικονομική ζωή της στη χώρα μας. Ήρθε η έκθεση στο ΩΣΑ, για να φτάσω και στο ερώτημά σας, η οποία τι μας λέει. Μας λέει ότι εντάξει, αντιρροπήθηκε με έναν τρόπο το 22, αλλά ήδη οι Έλληνες πολίτες έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατανάλωση, διότι αδυνατούν. Λέει έκθεση το ΩΣΑ ότι η ανεργία μειώθηκε μεν, αλλά η επόμενη μείωση για το 23 θα είναι ανεμική, της τάξης του 0,1% αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως ότι η ανάπτυξη επίσης για το 2023 θα είναι ανεμική. Αυτά λέει η έκθεση του ΩΣΑ. Ξέρετε, δεν μπορεί να διαβάζουμε μόνο αυτά που βολεύουν ένα αφήγημα που ήδη έχουμε κατασκευάσει και θέλουμε να το στηρίξουμε. Πρέπει να διαβάζουμε την πραγματικότητα για να μπορεί μάλιστα μια κυβέρνηση να είναι πραγματικά χρήσιμη.
Πάμε και στον κύριο Θεοχάρη. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ?
Όπως καταλαβαίνετε, θα έχω πολλά σημεία να διαφωνήσω. Η κυβέρνηση δεν καθυστέρησε στην αντιμετώπιση του προβλημάτων. Είναι το πρώτο σημείο κριτικής, αν θέλετε, που το ακούσαμε και από την κυρία Γεροβασίλη σήμερα. Η κυβέρνηση, αντίθετα με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι υποτίμησε το πρόβλημα, ίσα-ίσα θέλησε να είναι συντηρητική, να το δει να ξεδιπλώνεται και να αυξήσει όπως αυξανόταν η ένταση και το μέγεθος του προβλήματος τη στήριξη που δίνει στους πολίτες. Αυτό ήταν κάτι που το κάναμε και στην πανδημία και μάλιστα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε εμπροσοβαρός, ρίξτε τα όλα τα πυρομαχικά στη μάχη από τον πρώτο μήνα, από τον δεύτερο μήνα. Και εμείς πράγματι με σύνεση απλώσαμε τη στήριξη που χρειάστηκε στη διάρκεια όλων των ετών της κρίσης. Το ίδιο κάναμε και στο θέμα της πανδημίας. Αυτό που έχει δίκιο να μας πει η κυρία Γεωργοβασίλη, ότι λέγαμε ότι ενδεχομένως η κρίση να διαρκέσει πολύ λιγότερο από ό,τι τελικά διαρκεί, δεν ήταν κάτι που το έλεγε η κυβέρνηση, ήταν κάτι που το έλεγαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Και προφανώς πάντοτε στηρίζεις τις εκτιμήσεις σου σε όσο πιο γίνεται αντικειμενικά κριτήρια, και άρα οι διεθνείς οργανισμοί είναι οι κατάλληλοι για αυτό το σημείο. Τώρα, από εκεί πέρα όμως, δεν λειτουργήσαμε σαν να είναι, ξαναλέω, μια κρίση παροδική και πρόσκαιρη, αλλά σαν μια κρίση διαρκείας, και γι' αυτό έχουμε ακόμα και τώρα, και αν θέλετε, αυτό μας ρωτάνε και οι πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά, και το ίδιο κάνει και η κυρία Γεωργοβασίλη στην Ετωλοκαρνανία που πολιτεύεται. Εγώ στο νότιο. Συνάρτα, συγγνώμη.
Αυτό ήταν βαρύ. Γιατί πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε στις εκλογές, κύριε Θεοχάρη, προσοχή. Άρτα η κυρία Γεωργοβασίλη.
Θυμάται καλύτερα ο κόσμος, έτσι, στην Άρτα, πράγματι. Και εγώ, στον νότιο τομέα, μιλάω με τον κόσμο. Το μόνιμο ερώτημα του αυτούς τους τελευταίους μήνες ήταν, παράδειγμα, στο ρεύμα. Οκ, μας στηρίζετε, το βλέπουμε. Πόσο ακόμα μπορείτε να αντέξετε να το κάνετε? Άρα, το γεγονός ότι πράγματι αντέχουμε, ότι μπήκαμε ήδη πια σε 1-1,5 χρόνο κρίσης με τις τιμές, και πράγματι η στήριξη παραμένει, δείχνει ότι η κυβέρνηση την αντιμετώπισε με τον σωστό τρόπο. Τώρα, το τελευταίο είναι σε σχέση με το πώς πάει η οικονομία και πώς δεν πάει. Αυτή η έκθεση του ΩΣΑ είναι πραγματικά μια έκθεση διθυραμβική. Λέει ότι η κυβέρνηση αυτή πράγματι κάνει τις σωστές προσαρμογές, και μάλιστα θα ξαναγυρίσει στα πρωτογενή πλεονάσματα σε μια εκλογική χρονιά, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει, ήρθε στον παρόδο, από καμία κυβέρνηση ποτέ στην ιστορία της μεταπολίτευσης, είμαι σίγουρος, ενδεχομένως και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτον, και δεύτερον, δεν πρέπει να δούμε τις επιδόσεις οικονομίας με όρους απόλυτους, παρά μόνο με όρους σχετικούς. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει επιδράτηση από το πολύ καλό 22 στο λιγότερο καλό 23, όμως με όρους σχετικούς. Αυτή η σχεδόν 6% ανάπτυξη είναι διπλάσια του μέσου όρου της Ευρώπης το 22, και το 1,8 που λέει ο προϋπολογισμός, και τέλος πάντων υπάρχει το κονσένσους ότι περίπου εκεί θα κινηθεί, είναι τριπλάσιο από ό,τι θα φέρει η Ευρώπη το 23. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμος παράγοντας για να κρίνει κάποιος τις επιδόσεις της οικονομίας, και νομίζω ότι εδώ θα είμαστε να τις δούμε να ξεδιπλώνται, αλλά νομίζω ότι ήδη τα σημάδια είναι μάλλον θετικά. Είδατε τη SocGen, την επενδυτική τράπεζα τη γαλλική, να λέει ότι ενδεχομένως ακόμα και πριν τις εκλογές να έχουμε αναβάθμιση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρές οι πιθανότητες, αλλά όμως δείχνει το σήμα ότι το 23 πράγματι θα είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα. Και να ξέρετε ότι αυτό, επειδή είναι ένας εθνικός στόχος, και ενδεχομένως ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, γιατί να είναι εθνικός στόχος, τι είναι αυτή η επενδυτική βαθμίδα, μήπως είναι κάτι για τις τράπεζες μόνο. Είναι το σημείο που θα ξεκλειδώσει τη φθηνή χρηματοδότηση σε όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές.
Μια σύντομη απάντηση, κυρία Γεωργοβασίλη, ναι, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, ναι, και να πάμε στο επόμενο.
Όσο μπορώ πιο σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, άκουσα από τον αγαπητό συνάδελφο για την συντηρητική και πολιτική που αποφάσισε να ακολουθήσει η κυβέρνηση, με σύνεση και βλέποντας τι κάνοντας, μιλώντας για το παρελθόν τώρα. Στο σχόλιο μου δηλαδή, ότι η κυβέρνηση αδυνατούσε να αναγνώσει την πραγματικότητα. Εμείς προτείναμε όντως μια επιθετικά ρυθμιστική πολιτική σε εκείνη τη φάση, προκειμένου να μην ανακυκλώνονται τα προβλήματα και να μην ανατροφοδοτείται η οικονομία με χρήματα των ίδιων των πολιτών, παράγοντας τα γνωστά υπερκέρδη για κάποιους, όπως και στην ενέργεια. Και βεβαίως προτείναμε στην κυβέρνηση να δράσει ρυθμιστικά κυρίως, βεβαίως να στηρίξει επιδοματικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες, και στηρίξαμε την επιλογή αυτή ως αναγκαία σχεδόν σε όλες τις εκδοχές. Όμως, εάν δεν παρέμβει ρυθμιστικά στην αγορά, το πρόβλημα ανακυκλώνεται και τα χρήματα επίσης από τις τσέπες των πολιτών βγαίνουν, παρόλη τη στήριξη η οποία δίνεται. Δηλαδή, από τη μία μπαίνει ένα και βγαίνουν 10, ξέρετε. Και επίσης, οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί με τα χαμηλότερα εισοδήματα στην Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη ακρίβεια, με πρωτιές στην τιμή της ενέργειας, με πρωτιές στην τιμή των βασικών αγαθών, με πρωτιές στην αύξηση των ενοικίων, της κατοικίας κλπ. Με πρωτιά στον αναεκατομμύριο θάνατο συμπολιτών μας στην περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή εμείς κατανοούμε και ερμηνεύουμε και εμείς με βάση τη διεθνή πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν άλλες να έχουμε αυτή τη στιγμή δεκαπλάσια τιμή στη χοντρική ρεύματος, οπότε είναι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει η κυβέρνηση. Εμείς τις έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας, αλλά δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι άλλοι για όλα. Όλα είναι εξωγενή. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία παρατηρεί τα πλοία να περνούν και βεβαίως ακόμη και για τη λάθος διάγνωση. Άκουσα από τον κύριο Θεοχάρη πριν, δηλαδή ότι η κρίση θα ήταν παροδική. Ακόμη και σε αυτό τη διάγνωση την έχουν κάνει οι άλλοι λάθος. Αν είναι έτσι, τότε δεν ξέρετε τι χρειάζεται να υπάρχει κυβέρνηση. Και μάλιστα σε μια εποχή που τα κράτη αποφάσισαν να παρέμβουν ρυθμιστικά και άλλες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, ξεκινώντας και από τα πρότυπα της Αμερικής ακόμη, με κρατικές παρεμβάσεις που κρατικοποίησε επιχείρησης ηλεκτρισμού σε χώρες της Ευρώπης, την ώρα που εδώ εμείς χαρίσαμε τη ΔΕΗ,
μάλιστα,
την μία... ώρα που ερχόταν η έκρηξη της ενεργειακής κρίσης.
Μία φράση, κύριε Θεοχάρη, για να κλείσουμε.
Αυτά λοιπόν σήμερα έχουν φτάσει την κατάσταση σε αδιέξοδα και επειδή βεβαίως είναι και μια προεκλογική περίοδος, βεβαίως θα φτάσουμε με μία άλλη κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς πάλι μαζί με άλλες πολιτικές όπως κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από την πλευρά της κυβέρνησης, πάλι θα φτάσουμε από εκεί που είχαμε παραλάβει τη χώρα, δηλαδή από τα συντρίμμια της.
Κύριε Θεοχάρη, θα απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, διότι κράτησε περισσότερο η απάντηση της κυρίας Γεροβασίλη.
Δεν πειράζει.
Έχουμε χρόνο στη συνέχεια, αρκετό. Θα σας πάρουμε πάλι τηλέφωνο σε 5-6 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κύριε Θεοχάρη, μια πολύ σύντομη απάντηση. Για να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
Επιγραμματική, αλλά είναι πολλά τα θέματα. Επιγραμματικά ένα-ένα. Κανένας δεν παρενεύει εκούσια σε καμία άλλη χώρα για να κρατικοποιήσει επιχειρήσεις. Χρεοκόπησαν ή αναγκάστηκαν με χρήματα του γαλλικού λαού ή στις άλλες περιπτώσεις να τις διασώσουν. Αλλιώς θα είχαν και πρόβλημα στην ευστάθεια του συστήματος και δεν θα είχαν παραγωγή ρεύματος. Δεύτερον, η στήριξη την οποία δώσαμε είναι πρότυπο και μάλιστα η μεγαλύτερη στην Ευρώπη σύμφωνα με την Κομισιόν. 2,3% του ΑΕΠ από τα χρήματα του ελληνικού λαού, 3,7% πέρα από τους μύθους από τους παραγωγούς του ρεύματος, άρα ένα σύνολο 6%, το μεγαλύτερο ποσοστό και το μεγαλύτερο μέρος να έρχεται από τους παραγωγούς για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό, οι τιμές χονδρικής στις οποίες επικεντρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, λίγη σημασία έχουν όταν στις τιμές λιανικής είμαστε η τρίτη καλύτερη και παλιότερα δεύτερη καλύτερη, ανάλογα αυτό βγαίνει μήνα-μήνα στην Ευρώπη. Άρα οι τιμές που πληρώνει ο κόσμος είναι που έχουν σημασία και όχι μια ονομαστική τιμή χονδρικής. Τώρα όσον αφορά την αγοραστική δύναμη...
Κερδίζει ενδιάμεσα, θα μου επιτρέψετε κύριε Θεοχάρη. Δηλαδή αυτό το κενό που δημιουργείται μεταξύ της πολύ μεγάλης τιμής στην χοντρική αλλά με επιδότηση στη λιανική, πραγματικά υπάρχει μια ανακούφιση στους πολίτες. Αυτό το υπερκέρδος, το ενδιάμεσο, είναι αυτό για το οποίο γίνεται η συζήτηση και ποιος το πληρώνει.
Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η τιμή της χοντρικής είναι στα χαρτιά και ονομαστική. Χρήματα από αυτή τη τιμή τα παίρνουμε στην πηγή κατευθείαν στο χρηματιστήριο, τα βάζουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και από αυτά τα χρήματα ερχόμαστε και επιδοτούμε τους πολίτες. Άρα δεν υπάρχουν υπερκέρδη ή τουλάχιστον εσχροκέρδη σε αυτόν τον βαθμό στην οποία προσπαθείτε να την παρουσιάσετε. Το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει λυθεί για δεκαετίες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στο ίδιο καλάθι και ξέρετε ότι είναι διακηρυγμένος στόχος της δεύτερης τετραετίας την οποία ζητάμε από τον ελληνικό λαό, η αύξηση και η σύγκληση των μισθών και των εισοδημάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνω ότι δεν μένουμε μόνο στο ρεύμα, προχωράμε και στα καύσιμα. Ένας φόρος που δεν πίστευε ο κύριος Τσίπρας, μας είπε στη Βουλή μέχρι τις εκλογές ότι θα επιβληθεί, επιβάλλεται και στα καύσιμα και μάλιστα ήδη στηρίζει από το Φεβρουάριο, στηρίζει με το σύστημα αυτό που έχουμε ανακοινώσει το 10% των αγορών στα σούπερ μάρκετ. Συνεπώς είναι ολοκληρωμένη η στήριξη.
Πάμε στο...
και όλοι αυτοί επιδοτείται βεβαίως από την τεράστια αύξηση των έμεσων φόρων, δηλαδή εις βάρος των πολιτών, από την, οι οποίοι φόροι, το ξέρετε, ότι έχουν αυξηθεί δραματικά για να οδηγηθούν ακριβώς προς τη μαύρη τρύπα των κερδών.
Έχουμε απαντήσει αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κύριος...
πάμε στο επόμενο θέμα μας. κύριε Θεοχάρη, από εσάς θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ισίδωρου Ντογιάκου, για την ΑΔΑΕ και τον τρόπο λειτουργίας της, και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι αρκετοί συνταγματολόγοι, ανάμεσά τους και καθηγητές όπως ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ή ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τοποθετούνται και εκείνοι με έναν τρόπο που δηλώνει διαφωνία με την γνωμοδότηση του εισαγγελέα.
Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αν βάλουμε σε μια κουβέντα 5 συνταγματολόγους για ένα οποιοδήποτε ζήτημα, θα ακούσουμε 5 διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι δεδομένο και δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Τώρα, ο κύριος Ντογιάκος έκανε μια γνωμοδότηση η οποία στο κάτω-κάτω λέει τα αυτονόητα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ενημερωθεί κάποιος ο οποίος θέλει να ενημερωθεί. Λέει όμως ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι μέσω της ΑΔΑΕ, αλλά είναι μέσω αυτού του τριμερού συμβουλίου, στο οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Άρα η διαδικασία από τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με τον κατάλληλο τρόπο, και από εκεί και πέρα προφανώς αυτή η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με τα χέγγια που ο νόμος προβλέπει. Ακούω και μια συζήτηση περί κατά πόσον είναι η συνταγματική ανεξαρτησία, θίγεται ή δεν θίγεται. Δεν θίγεται σε καμία περίπτωση. Το Σύνταγμα το ίδιο λέει ότι νόμος ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Δεν βλέπω δηλαδή, θα έλεγα μάλλον ότι η δημόσια συζήτηση πολιτικοποιείται. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει και δικό του σύνθημα το δικαιοσύνη παντού, η δικαιοσύνη παντού ξεκινάει από το σεβασμό της ίδιας δικαιοσύνης. Δεν νοείται να μιλάμε εξ ονόματος του συντάγματος και να μην αναγνωρίζουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εμείς δεν είμαστε... δεν ερχόμαστε να κατακρίνουμε τις αποφάσεις ανάλογα με το τι μας συμφέρουν, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή η κρίση της δικαιοσύνης για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θα έπρεπε για περισσότερα αδικήματα, τέλος πάντων, να πάει στο ειδικό δικαστήριο από ό,τι νομίζαμε. Δεν το κρίναμε όμως αυτό. Αυτή ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης. Είτε μας συμφέρει λοιπόν, είτε δεν μας συμφέρει, νομοδοτήσεις και αποφάσεις δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αλλιώς δεν έχουμε καμία βάση συζήτησης για το Σύνταγμα, για τη δημοκρατία και όλα αυτά τα κρύβρεχτα τα οποία ακούμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι λέτε, κυρία Γέρο Βασίλη?
Έχει εξεγερθεί ο νομικός κόσμος της χώρας. 16 καθηγητές συνταγματικού δικαίου υπογράφουν κείμενο. Έχουν εξεγερθεί και πλευρές της γαλάζιας παράταξης, και βουλευτές και νομικός κόσμος και από την δεξιά πλευρά. Και κονιορτοποιούν πραγματικά την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου, ο οποίος τι έκανε, γιατί δεν πρόκειται για καμία απόφαση καμιάς δικαιοσύνης που δεν γίνεται σεβαστή, είναι προσπάθεια του κυρίου Ντογιάκου να ιδιωτικοποιήσει και την δικαιοσύνη ως μη όφιλε, και βεβαίως έρχεται κατά παράβαση του ρόλου του, κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του, να εξυπηρετήσει το σχέδιο Μητσοτάκη, δηλαδή κουκούλωμα, συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και με κάθε κόστος. Και αυτό είναι το ανατριχιαστικό στην περίπτωση την οποία συζητάμε, διότι αφενός μεν οι νόμοι, βεβαίως το Σύνταγμα εξειδικεύεται παρακάτω με νόμους, όμως οι νόμοι υποτάσσονται στις συνταγματικές αρχές και δεν έρχονται να ανατρέψουν τις συνταγματικές αρχές. Κατά συνέπεια, η ανεξαρτησία και η ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ προφανώς δεν μπορεί να το ρυθμίσει ούτε ο κύριος Ντογιάκος, ούτε κανένας νόμος της κυβέρνησης, διότι καθορίζεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα από το Σύνταγμα της χώρας. Επομένως, ο κύριος Ντογιάκος έδρασε εκτός των αρμοδιοτήτων του με αντισυνταγματική γνωμοδότηση, την οποία δεν όφιλε να δώσει, δεν ήταν καθόλου στην αρμοδιότητά του, και βεβαίως να ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και δεν δίστασε, και αυτό είναι νομίζω το σκληρότερο σημείο, να δημοσίως να απειλήσει και τους ανθρώπους της ανεξάρτητης αρχής, αλλά και όποιον εμπλέκεται και δίνει στοιχεία ή ζητάει στοιχεία για το ζήτημα του σκανδάλου των υποκλοπών. Και η ευθεία απειλή από τον κύριο Ντογιάκο προς την ΑΔΑΕ, θυμίζω ότι ο κύριος Ράμος ανώτατος δικαστικός της χώρας υπήρξε και στέκεται σήμερα στο ύψος του, και στέκεται σήμερα στο ύψος που το επιβάλλει ο ρόλος του, δηλαδή να μην αφήσει να προσβληθεί η ανεξαρτησία της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής. Παρόλα αυτά, ξέρετε, τα δύσκολα σημεία, τα μελανά σημεία είναι ακριβώς ότι εδώ βλέπουμε να προσπαθούν ο ανώτατος δικαστικός της χώρας να εξυπηρετήσει το σχέδιο κυβέρνησης Μητσοτάκη, και επαναλαμβάνω, με κάθε κόστος. Αυτό είναι το ανατριχιαστικό, είναι το πολύ δυσάρεστη επίπτωση στη χώρα μας και στο πόσο ο καθένας μας οφείλει να εργάζεται και να προστατεύει τη δημοκρατία, και έρχεται ο κύριος Ντογιάκος να δράσει απέναντι στη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών θα λάμψει. Δεν πρόκειται να αφήσει κανείς να πέσει τίποτε κάτω, παρόλες τα ευχολόγια και παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία πέφτει από το ένα ατόπιμα στο χειρότερο ατόπιμα, διότι βρίσκεται σε αδιέξοδο και διότι έχει πάθει πανικό προφανώς.
Σύντομη απάντηση, κύριε Θεοχάρη.
Δεν βλέπω καμία διαδικασία συσκότησης. Ο κύριος Ντογιάκος, ξαναλέω, είπε ότι η διαδικασία ενημέρωσης είναι διαφορετική από αυτή την οποία προσπαθεί να ακολουθηθεί αυτή τη στιγμή. Ότι δεν έχει, με παρόλους τους θεατρινισμούς της και όλα τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα περί ελάτε στη Κουμουνδούρου να μεσηλάβετε και διάφορα τέτοια, τα οποία νομίζω αγγίζουν τα όρια του αστείου. Από εκεί πέρα,
η απειλή του κύριου Ντογιάκου, σας θυμίζω ότι ήταν ευθέως και προς τον κύριο Τσίπρα. Σας το θυμίζω αυτό.
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απειλής. Όταν κάποιος είναι αναρμόδιος να πάρει μια αίτηση από κάποιο πολίτη, απλώς αγνοεί αυτή την αίτηση. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και το ξέρετε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται εγώ να
αλλά το γιατί το έκανε πω. Ο κύριος Ντογιάκος δεν σας ανησυχεί?
Ο κύριος Ντογιάκος έκανε, του ζητήθηκε να γίνει μια γνωμοδότηση από την εταιρεία ή οτιδήποτε, δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς ποιος ζήτησε την γνωμοδότηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση ήρθε νομικά να κρίνει ως ο αρμόδιος εισαγγελέας, να κρίνει ποια είναι η ορθή διαδικασία. Ποιος έχει την
αρμόδιο. Δεν κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Εδώ έχουμε δικαστήρια στη χώρα. Δεν τα κρίνει ο εισαγγελέας αυτά. Δεν είναι δικαστική απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση.
Γνωμοδότηση είναι. Γνωμοδότηση. Και δεν είναι δεσμευτική.
Ακριβώς. Η γνωμοδότηση του εισαγγελέα είναι μια διαδικασία η οποία.
Είναι παρεμβατική, κύριε Χατζηνικολάου, όμως. Ναι, ή προσπαθεί να είναι παρεμβατική.
Μια στιγμή, κυρία Γεωργοβασίλη, είναι παρεμβατική στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Η ίδια η δικαιοσύνη παρεμβαίνει μέσα
από τις δικαστικές αποφάσεις, όμως.
Δεν παρεμβαίνουμε εμείς στη δικαιοσύνη. Είναι προφανές ότι η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο να ρυθμίσει αυτό το είδος τα θέματα με τα εργαλεία της. Είτε λέγονται γνωμοδοτήσεις, είτε λέγονται επιτροπές ή όργανα τα οποία αποφασίζουν.
Δεν υπάρχει ανέλεγκτος κανείς σε μια δημοκρατία. Ούτε ο εισαγγελέας του Αριοπάγου μπορεί να δράσει.
Εγώ να συμφωνήσω, κύριε Γεωργοβασίλη, και αν θέλετε να ανοίξουμε σε ενδεχόμενη επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, πώς η δικαιοσύνη ελέγχεται.
Εγώ δεν μας φταίει το Σύνταγμα.
Είμαι διατεθειμένος να το συζητήσω.
Το Σύνταγμα μας είναι μια χαρά.
Η διάκριση των αξιών γίνεται απόλυτα σεβαστή. Και εσείς λέτε ότι παρά είναι σεβαστή.
Το λέω, να γίνεται σεβαστή. Ο κύριος Δογιάκος το παραβίασε.
Ο κύριος Δογιάκος είναι όργανο της δικαιοσύνης και ελέγχεται από τα όργανα της δικαιοσύνης με τους τρόπους που αυτή έχει οργανώσει τη δουλειά της. Δεν επεμβαίνει η νομοθετική ή η εκτελεστική εξουσία σε αυτό. Εάν αυτά δεν γίνονται λογικά και σεβαστά, γιατί θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε τα ζητήματα.
Για τη στάση του κυρίου Ντογιάκου συζητάμε τώρα.
Ξαναλέω, η στάση του κυρίου Ντογιάκου υπαγορεύεται.
Ο οποίος ο ίδιος προσπαθεί να καταργήσει τη διάκριση των εξουσιών και παρεμβαίνει στην ανεξάρτητη αρχή.
Όχι, μια στιγμή τώρα. Μην προσπαθούμε. Η διάκριση των εξουσιών είναι για τις τρεις αρχές. Έτσι. Η δικαιοσύνη ελέγχει όλους μας. Και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική. Και τις ανεξάρτητες αρχές. Αλλά η διάκριση των εξουσιών είναι για τις τρεις αρχές, όχι για τις ανεξάρτητες αρχές.
Όταν κρίνεται αυτό σε δίκη. Όταν κριθεί σε δίκη, βεβαίως. Μπορεί να δικάσει τον οποιονδήποτε. Αυτό δεν το συζητά κανείς, αλλά δεν μιλάμε περί αυτού.
Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η απόφαση αυτή στην πράξη θα κρυθεί. Και εγώ αυτό που επιμένω και είναι 100% αληθινό είναι ότι υπάρχει ο τρόπος ενημέρωσης, ο οποίος προβλέπεται σύμφωνα με τις
διαδικασίες. Πάμε παρακαλώ και λίγο στα εθνικά θέματα. Σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε την προηγούμενη Κυριακή, δημοσκόπηση της MRB, η Real News, οι πολίτες σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 85% ζητούν από τα κόμματα συνένεση και συνεννόηση για τα εθνικά θέματα, για τις μεγάλες εθνικές προκλήσεις. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Γεροβασίλη, πρώτα εσάς και στη συνέχεια τον κύριο Θεοχάρη, αν σε ένα κλίμα τέτοιας πόλωσης και οξύτητας σαν αυτό που υπάρχει σήμερα εν ώψη και των εκλογών, των επικείμενων εκλογών, μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδη συνεννόηση των κομμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η απέναντι πλευρά του Αιγαίου, η Άγκυρα, προκαλεί και απειλεί καθημερινά.
Κύριε Χατζηνικολάου, και αν ήμουν και εγώ μία από αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε το ερώτημα σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, θα συντασσόμουν απολύτως και προσθέτω τον εαυτό μου στο 80%. Το θέμα μας είναι, και εμείς όπως ξέρετε ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση σε καθοριστικά σημεία τα οποία βλέπουμε ότι δεν εξυπηρετεί την πάγια εθνική γραμμή και σε σημεία τα οποία παρεκκλίνει ή και γίνονται επικίνδυνα. Ασκούμε κριτική σε αυτό, ζητώντας ταυτόχρονα, και νομίζω ότι αυτό το ζητάμε και από όταν ξεκίνησε η ένταση της κρίσης, από όταν οξύνθηκαν οι σχέσεις και αυξήθηκε η τουρκική προκλητικότητα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και είδαμε τη θέση της Τουρκίας να αναβαθμίζεται στο διεθνές στερέωμα, όταν μαθαίναμε από ξένους υπουργούς και όχι από τους δικούς μας για το ποια είναι η στάση της χώρας και η σχέση που αναπτύσσει η χώρα στον πόλεμο με την Ουκρανία, ότι θα στείλουμε φερρυπίν επιθετικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, και το μαθαίναμε πρώτα από Γερμανό υπουργό, και πολλά άλλα σημεία στα οποία όταν οι παραβιάσεις ονομαζόταν τα πήρε το πλοίο ο αέρας κτλ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είμαστε σαφείς, πιστεύουμε στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας μας και την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας της περιοχής. Υπηρετήσαμε και ως κυβέρνηση αυτή την πολιτική και διευρύναμε και τα όρια της εξωτερικής μας πολιτικής. Και βεβαίως στηρίζουμε οποιαδήποτε στην ίδια κατεύθυνση οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης. Και στα ιδιαίτερα προβλήματα της όξυνσης έχουμε ζητήσει την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, την αρνήθηκε πάντα ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε ζητήσει άμεσες ενημερώσεις, τις οποίες αρνήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Και δεν είναι, και ενώ ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι εκείνος που δίνει πρώτος τον τόνο και το κάλεσμα στις συνενετικές διαδικασίες οφείλει να το κάνει και με πράξεις. Κατά τα άλλα, προφανώς, είμαστε, το βλέπετε σε όλη αυτή τη διάρκεια, ότι ασκούμε μια σοβαρή κριτική χωρίς να οξύνουμε στα εθνικά, σε αντίθεση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, σας θυμίζω την περίοδο συμφωνίας των Πρεσπών, που για ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα, που Έλληνα ζητήματα και που σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας, ακόμη και σήμερα, προχθές μας αποκάλεσε προδότης ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε και αν αυτό, αν τα εθνικά ζητήματα, ποια κυβέρνηση τα εργαλειοποίησε, ποιο κόμμα τότε τα εργαλειοποίησε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, προκειμένου να έρθει στην εξουσία, δεν δίστασε να παίξει με αυτό το τεράστιο εθνικό ζήτημα. Και σήμερα, αποδεχόμενοι και βλέποντας τα ωφέλη της συμφωνίας των Πρεσπών, βεβαίως ας απαντήσει σε όλους αυτούς με τους οποίους συμπορεύτηκε, σας θυμίζω, τα τεράστια συλλαλητήρια με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με ακροδεξιές οργανώσεις και βεβαίως με πάρα πολλούς οι οποίοι δεν δίστασαν να φορέσουν τότε την περικεφαλαία και τα λοιπά και να κάνουν και με πατριδοκαπηλεία να φτάσουμε στις εκλογές εκ μέρους τους πατριδοκαπηλεία. Λοιπόν, κοίτα, να είμαστε σοβαροί. Εμείς ήμασταν σοβαροί και είμαστε και έχουμε σοβαρή στάση στα εθνικά. Η Νέα Δημοκρατία τα εργαλειοποίησε και δεν θα διστάσει να το κάνει και σήμερα.
Κύριε Θεοχάρη, τι λέτε?
Ας ξεκινήσω με τα θετικά. Είναι πολύ θετικό που η κυρία Γεροβασίλη, αν ερωτηθεί σε ανάλογη δημοσκόπηση, θα συνταχθεί με το 80% που ζητάνε την συνένεση. Νομίζω είναι αναγκαία η συνένεση. Δεν τη ζητάνε μόνο οι πολίτες, τη ζητάει η εποχή, τη ζητάει το μέγεθος των προβλημάτων της χώρας μας, τα οποία πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν με όρους συνένεσης. Όμως, έχουμε δύο προβλήματα σε αυτή την εικόνα. Το πρώτο είναι η στάση της αντιπολίτευσης. Σας θυμίζω ότι δεν ψηφίζει ούτε καν στον προϋπολογισμό τους αμυντικές δαπάνες. Ούτε καν το αυτονόητο, δηλαδή το εθιμικό και εκτιμένο της μεταπολίτευσης. Ακόμα και αυτό το έχει σπάσει. Αφήνω το ότι δεν ψηφίζει τις αμυντικές συμφωνίες γιατί μπορεί να έρθουν τα πτώματα από το Σαχέλ, σας θυμίζω τη φράση του πρώην πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα. Αφήνω ότι δεν ψηφίζει τα μισά από τα Ραφάλ ή διάφορες στάσεις που είδαμε κατά καιρούς στη Βουλή. Άρα στην πράξη δεν βλέπουμε καμία συνένεση από αυτά τα οποία κάνει η αντιπολίτευση, όσο και αν
απαιτεί
άνθρωποι
και διαφάνεια η συνένεση, ξέρετε κύριε Θεοχάρη, απαιτεί και διαφάνεια.
Ειδικά σε αυτά τα θέματα, δεδομένης της ενημέρωσης συχνής από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεδομένης των συνεδριάσεων που γίνεται και κλεισμένων σωθερών στις Επιτροπές Άμυνας και οι οποίες είναι αρκετά αναλυτικές σε σχέση με την ενημέρωσή τους, είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα θέματα έχουν τη διαφάνεια που αρμόζει σε αυτά τα ζητήματα.
Ευχαριστώ.
Ένα τελευταίο,
παρακαλώ, πολύ σύντομα φράση. Πρέπει να κλείσουμε.
Μια τελευταία φράση. Δυστυχώς η συνένεση και σε αυτό το τομέα καίγεται στην συνειδητή απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα να εκχυδαίσει και να πολλώσει το κλίμα στον δρόμο προς τις εκλογές, γιατί αυτό θεωρεί ότι τον συμφέρει. Δυστυχώς και σε αυτά τα ζητήματα αυτό θα είναι ένα θύμα και αυτό είναι κρίμα για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
Οι χαρακτηρισμοί δεν θα σώσουν την κατάσταση, κύριε Θεοχάρη. Οι χαρακτηρισμοί που
σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γεροβασίλη. Ευχαριστώ, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
Γεια σας.